iekšēji jābūt tai mīlestībai pret savu tautu, pret Latviju, pret šito zemīti, kas ir radījusi, vai ne? To nevajag skaļi teikt, tam jābūt iekšā. Otrs vēlējums ir ticēt sev, savai zvaigzne. Man ir vien tāda dziesma, dedz mana zvaigzne tālumā. Un, vārdsakot, ticēt sev un neuztraukties par to, ka kāds domās, ka tu nesizpildīs to, ka tev jāņem nost kaut kādā stipendija. To visu jāizmet un jābauna un jāpriecājās, ka tu esi tajā komanda, ka jūs esat spēks, kas var cīnīties, kas var uzvarēt. Un ticība sev, jo latvieši, viss Latvija būs domās kopā ar sportistiem, un tās domām ir ļoti liels spēks.